Transformasi digital membantu sesebuah organisasi memenuhi permintaan pelanggan yang sentiasa berubah dan justru dapat mengatasi cabaran di masa depan. Ini membolehkan syarikat bersaing dengan lebih efisien dalam persekitaran ekonomi yang sentiasa berubah disebabkan oleh evolusi teknologi. Dengan kebangkitan Internet of Things dan peranti mudah alih, kehidupan dan tabiat kita jelas berubah. Oleh itu, syarikat berusaha untuk mewujudkan perniagaan digital. Kami memahami bahawa wujudnya pelbagai cabaran akan dihadapi oleh syarikat untuk mencapai matlamat ini seperti, pertama, perlu membina bahagian